ykkönen.
Ihmiskunta on päässyt eroon vain yhdestä tartuntataudista. Isorokko hävitettiin kattavilla rokotuskampanjoilla. Se saatiin hävitettyä, koska sillä ei ole muita isäntäeläimiä kuin ihminen. Ja kun ihmiset rokotettiin, isorokolta hävitettiin elättäjä. Isorokka on enää siis vain muutaman suurvallan turvalaboratorioissa. Muilla taudeilla, kuten esimerkiksi rutolla, on useampia isäntiä, eikä niiden hävittäminen maailmasta onnistu. Niitä täytyy jatkuvasti torjua ja pitää silmällä. Tehokkain tunnettu keino esimerkiksi poliota, hinkuyskää ja rokkoja vastaan on ennaltaehkäisy rokottamalla. Minä olen Leena Mattila ja Tiede Ykkösessä tutustutaan tänään vanhoihin tauteihin, jotka eivät ole minnekään kadonneet. Rutto, Yersinia pestis-bakteeri, on zoonoosi, eli tauti, joka tarttuu eläimistä ihmisiin. Taudin isäntiä, rottia ynnä muita pikkunisäkkäitä on joka mantereella ziljoonia. Missä rutto nyt lymyää ja väijyy, lääketieteen historian dosentti Heikki S. Vuorinen?
Jos ajatellaan ruttoa, niin ruttohan on ilmeisesti, tämä Yersinia pestis on historiallisesti suhteellisen nuori bakteeri, eli kehittynyt jossain ehkä muutamia tuhansia, kymmeniä tuhansia vuosia sitten Yersinia pseudotuberculosis bakteerin kaltaisesta bakteerista. Ja se on erittäin, miten sanoisi, hyvä selviytyjä maailmassa. Se elää erityisesti kolopesivien jyrsijöiden, joilla on tämmöisiä maanalaisia kaupunkeja, niin niissä koloissa se elelee näiden erilaisten jyrsijälajien seuralaisena. Ja se on pystynyt ihan tänä historiallisena aikana, minkä me tiedämme, niin leviämään huomattavasti. Hyvin vanhat jyrsijäporukat, jotka sitä on ylläpitäneet, on eläneet ilmeisesti Keski-Aasiassa tai myöskin Afrikassa, Itä-Afrikassa, mutta se levisi 1800-1900-luvun vaihteessa ympäri maailmaa niin, että se asettui silloin myöskin Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan ja elää esimerkiksi Pohjois-Amerikassa erilaisissa, mikä on nykyinen nimi näille preeriakoirille, kun näitä nimistöjä on muuteltu, mutta esimerkiksi niiden kolokaupungeissa ja Yersinia pestis siellä elelee. Ja eläily vain tämä runsas semmoinen 120-130 vuotta. Euroopassa sitä ei tiettävästi esiinny millään jyrsiä lajilla. On mahdollista, että se on joskus esiintynyt. Jotkut tautien historian tutkijat ovat olleet sitä mieltä, että se mahdollisesti jossain jyrsijälajissa eleli täälläkin nimenomaan silloin, kun mustasurma tuli Eurooppaan 1300-luvun puolessa välissä, niin siitä seuraavina vuosisatoina se olisi saattanut johonkin asettua, mutta sitä ei ole pystytty kyllä tunnistamaan, että mikä jyrsijä olisi ollut kyseessä. Ja näin ollen se on edelleen vain tämmöinen hypoteesi, että se olisi voinut olla. On selviä viitteitä siitä, että nämä toistuvat ruttoepidemiat, joita oli mustansurman jälkeen ja sen jälkeisinä vuosisatoina, niin ne olisivat olleet kuitenkin tuontitavaraa niin, että ne aina olisi tuotu jostain, joko
laivalla
tai miksei maitsekin Lähi-idästä tai Pohjois-Afrikasta. Ilmeisesti tämä viimeinen Länsi-Euroopan laajempi ruttoepidemia, joka oli Marseille ympäristössä 1720 jälkeen muutamana vuosina, niin se tuli nimenomaan Lähi-idästä laivalla. Siinä oli kallisarvoinen lasti sillä laivalla ja italialaiset satamaviranomaiset jo varoittivat Marseita siitä, että laivalla ei terveystilanne ole hyvä, mutta siitä huolimatta laiva päästettiin Marseihin silloin ja toki miehistö joutui karanteeniin, mutta laivan lasti oli hyvin arvokas, koska oli markkinoita tulossa, niin se purettiin kangaslasti ja siitä sitten nämä kirput, jotka oli elelleet laivalla, niin pääsivät ihmisten käsiin. Laivalla oli myöskin sitten mustia rottia tietysti ollut ja mustarotan kirput sitten sen levittivät ihmisten pariin silloin Marseissa. Ja ilmeisesti tämä, että se on tullut laivalla Eurooppaan, niin on ollut tyypillistä sille, että tuo 300-luvun puolen välin jälkeisinä vuosisatoina. Mutta on tietysti mahdollista, että se on Lähi-idästä voinut myöskin levitä tuota maanteitse Eurooppaan. Viimeksi jyrsijöitä, joissa oli tunnistettu Yersinia pestiskerppuja, on niin esiintynyt nyky-Ukrainan kieppeellä. Neuvostoliiton aikana se kyllä tiettävästi sieltä hävitettiin. Näitä on hyvin monia eri jyrsijälajeja, kunhan ne on tämmöisiä kolopesijoita, joissa Yersinia pestis niin kuin viihtyy. Ihmisiin se yleensä on levinnyt rottien välityksellä, koska se on siirtynyt sitten näistä luonnonvaraisista kolopesijajyrsijöistä niin rottiin. Ja syyllinen rotta on yleensä pidetty mustaa rottaa, mutta riippuen tilanteesta niin on osoitettu, että kyllä muutkin rotat, eli tämä meidän iso rottarattus Norvegikus, pystyy myöskin levittämään ruttoa, eli näitä kerppuja, jotka voi sitten purra ihmisiä. Ja sillä tavalla Yersinia pestis sitten asettuu ihmiseen. Esimerkiksi Madagaskarilla, jossa on nykyään endeminen ruttoalue, niin on osoitettu, että siellä ilmeisesti tämä isorotta on tehokkaampi levittäjä kuin mustarotta, joita molempia siellä esiintyy. Ja täytyy muistaa, että ajoittain sitten syntyy myöskin tilanne, jossa rutto voi levitä ihmisestä ihmiseen nimenomaan keuhkoruttona, ja viime vuoden lopussa oli Madagaskarilla melko raju ruttoepidemia, jossa nimenomaan leviämistapa oli tämä keuhkorutto, eli se levisi yskösten välityksellä ihmisestä toiseen. Ja sillähän oli vaikutusta Suomeenkin sillä tavalla, että ainakin yksi turistimatka Madagaskarille peruttiin sen takia, että siellä levisi tämä ruttoepidemia. Ja siinä oli ilmeisesti reippaasti 1000 sairastunutta. Rutto ei todellakaan ole mihinkään kadonnut. Täytyy kuitenkin muistaa, että jos tunnistetaan, että ihminen on sairastunut ruttoon ja hoito aloitetaan ajoissa, niin antibiootit puree Yersinia pestikseen. Se ei ole tällainen bakteeri, joka olisi jatkuvasti ollut tekemisissä antibioottien kanssa, joten se on käsittääkseni edelleen aika monelle antibiootille altis. Eli jos hoito aloitetaan nopeasti, niin rutto on parannettavissa. Mutta täytyy muistaa, että just keuhkorutto on hyvin nopeasti etenevä tauti. Eli siinä on korkea kuume ja sitten lopulta, kun tämä bakteeri leviää ympäri elimistöä, niin siinä tulee verenpurkaumia eri puolille ja ihmisen sydän- ja verenkiertoelimistö lopulta pettää. Ihminen kuolee.
Se mustasurma silloin 1300-luvulla niin tappoi 2/3 Euroopan väestöstä. Niin kuinka tappava tauti se rutto nykymaailmassa on esimerkiksi siellä Madagaskarilla muutama aika sitten?
Kyllä siihen kuoli näistä, joissa todettiin, tunnistettiin rutto, niin 10% näistä kuoli.
No miten se pidetään aisoissa, että se tauti pysyisi niissä rotissa tai muissa pikkujyrsijöissä, preeria, koirissa ja kumppaneissa?
Siinä luonnollisesti tulee kyseeseen sitten esimerkiksi ihmisten elinolot, eli onko ihminen kosketuksissa näihin jyrsijöihin ja rottiin. Ei esimerkiksi Yhdysvalloissa ole puhjennut laajoja ruttoepidemioita sitten sen jälkeen, kun aivan 1900-luvun alussa se Kaliforniaan, San Franciscoon ja muualle sinne levisi, niin sen jälkeen ruttoa ei ole laajemmin esiintynyt. Mutta siellä on satunnaisia ruttotapauksia, esimerkiksi näillä, jotka täyttävät eläimiä. Ja toki satunnaisesti ruttoa voi levittää tietysti kissakin esimerkiksi tai mikä tahansa niin kuin muu, joka on tämmöinen satunnainen isäntä ruttobakteerille, niin kuin ihminenkin on. Ihminenhän on tavallaan ruton kannalta semmoinen umpikuja, koska ihminen siihen aika nopeasti kuolee ja bakteeri Yersinia pestis ei pysty leviämään eteenpäin tai leviää aika huonosti keuhkoruttona. Täytyy muistaa, että noin 100 vuotta sitten, kun keuhkoruttoa laajemmin esiintyi nimenomaan Kiinassa, Mantsuurian alueella, Pohjois-Kiinassa, niin kiinalaiset tutkijat jo silloin osoitti, että loppujen lopuksi keuhkorutto on aika helposti torjuttavissa ihan normaaleilla hengityssuojaimilla ja sillä, että on vaikka rajoitettu niiden ihmisten määrä, jotka on tekemisissä tämän keuhkoruttoa sairastavan kanssa. Se ei ysköksinä leviä kovin niin kuin kauaksi.
Mitä yhteistä tai eroa sitten on rutolla, paiserutolla ja keuhkorutolla ja sitten vielä semmoinen kuin verirutto tuli jossain teksteissä vastaan?
No nämä on nimiä tavallaan saman taudin aiheuttajan, eli järjestelmä pestiksen aiheuttamassa taudissa, jossa on eri muotoja, joissa on kyse tavallaan siitä taudin kuvasta. Eli paiserutto on se tyypillinen rutto. Se oli mustan surman aikana ja aikaisemmin sekä ruttoepidemioissa, Justinianuksen rutossa 500-luvulta lähtien ja sitten näissä ruttoepidemioissa, jotka alkoi 1800-luvulta lähtien, jolloin se levisi silloin Amerikkaan. Tavallisesti se leviää rotan kirpusta ihmiseen. Kun kirppu puree ihmistä, niin rotto järsinä pestisbakteereita siirtyy ihmiseen. Ja ihmisen puolustusmekanismikin myöskin siinä käynnistyy niin, että sen kirpun pureman lähellä olevat imusolmukkeet suurenevat, niistä tulee kivuliaita. Ja se on sitten se vaihe, jolloin yleensä se on sitten tunnistettu, että on paiserutto. Ja sen jälkeen sitten muutaman päivän kuluessa tauti etenee ja alkaa korkea kuume ja sitten se alkaa levitä se mikrobi Yersinia pestis eri puolille elimistöön. Se voi levitä myöskin siinä vaiheessa ihmisen keuhkoihin, jolloin ihminen alkaa yskiä. Syntyy niin sanottu primaarinen keuhkorutto, jolloin yskökset levittävät bakteeria toisiin ihmisiin, jotka sitten myöskin saavat sen keuhkoihinsa ja voivat alkaa levittää taudinaiheuttajaa sitten yskimällä, eli on keuhkorutto, jolloin taudinaiheuttaja leviää varsin nopeasti eri puolille elimistöön keuhkoista. Ja kuolema yleensä seuraa nopeammin kuin varsinaisessa paiserutossa, ja ennen kuin antibiootit tulivat kuvaan mukaan toisen maailmansodan tienoilla, niin keuhkoruttoon kuolleisuus oli käytännössä 100%. Paiserutosta jotkut toipuivat, eli sen kohdalla ei välttämättä ole kyseessä kuolemantuomio, mutta keuhkorutossa sen näyttää ennen antibioottiaikaa olleen käytännössä niin. Verirutto, tai ehkä itse tykkään nimestä septinen rutto, niin kyse on siitä, että Yersinia pestis -bakteeri lähtee välittömästi leviämään ihmisen verenkierron kautta ympäri elimistöä, ja kuolema voi seurata oikeastaan ennen kuin kunnolla mitään oireita alkaa ilmetä. Eli nämä kuvaukset esimerkiksi mustan surman yhteydessä ja sen jälkeen siitä, että ihminen on aamulla terve ja sitten tuupertuu tautiin, niin ne on just nimenomaan tämän veriruton tai septisen ruton niin kuin oireita. Mutta taudin aiheuttaja on siis aina sama, eli Yersinia pestis -bakteeri.
No, muitakin vanhoja tauteja lymyilee ja odottaa pääsyä ihmiskunnan kimppuun, jos niitä ei estetä palaamasta. Esimerkiksi yleisvaaralliseksi luokiteltu tuberkuloosi on toinen tuhansia vuosia vanha tappaja, eikä sekä ole maailmasta mihinkään kadonnut. Missä tämä tubin aiheuttaja Mycobacterium tuberculosis -bakteeri on parhaiten tarjolla?
Se on parhaiten tarjolla ihmisten joukossa, koska siinä on bakteeri, joka nimenomaan on ihmiselle tyypillinen taudinaiheuttaja. Toki muutkin eläimet voivat sairastua ihmisen tuberkuloosibakteerin saada sen ihmiseltä. Varsinkin kotieläimet ovat alttiita olleet ihmisten taudeille. Ihmiset ovat levittäneet niitä kotieläimiin. Ja esimerkiksi naudat ovat voineet saada myöskin tämän ihmisen bakteerin. Se on siis ihmisillä esiintyvä taudinaiheuttaja. Ja yhteiskunnalliset muutokset edesauttaa taudin leviämistä. Jos ei ole toimiva terveydenhuoltojärjestelmä niin kuin Suomessa, niin on vaarana aina se, että syntyy myös antibiootteihin vastustuskykyisiä kantoja tästä bakteerista. Ja nehän on olleet tässä viime vuosikymmeninä aika tavalla esillä se, että kun Neuvostoliitto hajosi, niin sen jälkeen Venäjällä ja Itä-Euroopassa, kun terveydenhuolto ei toiminut kunnolla, niin se loi edellytykset, jossa näitä antibiooteille vastustuskykyisiä tuberkuloosibakteereita esiintyi. Tuberkuloosia on todella niin kuin ympäri maailmaa, myöskin Suomessa. Ja se tilanne oli Suomessa se, että se oli siirtymässä enää vain vanhenevien ihmisten taudiksi, jotka oli saaneet sen tartunnan yleensä toisen maailmansodan tienoilla, jolloin oli tämä viimeinen vaihe, jolloin tuberkuloosia oli varsin runsaasti Suomessa vielä. Mutta sitten niin kaikilla niillä toimenpiteillä, mitä aloitettiin tuberkuloosin torjumiseksi, eli meillä oli käytössä BCG-rokote pienillä lapsilla, se lopetettiin vasta 2006, BCG-rokotus lopetettiin. Ja sen jälkeen vain riskitilanteessa sitä enää annetaan. Tuberkuloosia metsästettiin aktiivisesti myöskin pienoisröntgenkuvauksilla esimerkiksi, ja oli sairaalaverkosto, eli tupiparantolat ja kaikki. Ja tämä lääkitys oli sitten niillä, joissa todettiin tuberkuloosi. Ja näytti siltä, että tuberkuloosi oli todella katoamassa Suomesta, kun oltiin tulossa 2000-luvulle. Mutta sitten maailma muuttuu ja myöskin ihmisten liikkuvuus on muuttunut suuresti. Ja se toi ihmisiä, jotka tuli alueelta, jossa tuberkuloosia edelleen esiintyy. Ja tuberkuloosi ei todellakaan Suomestakaan mihinkään kadonnut, vaan sitä edelleen esiintyy vuosittain jonkun verran. Mutta Suomen kaltainen hyvinvointivaltio, jossa on toimiva terveydenhuolto, niin tuberkuloosin leviäminen pystytään kyllä aika hyvin rajoittamaan. Ja toki joitain vaikeasti hoidettavia tuberkuloositapauksia tulee, mutta ei ole nähtävissä sitä, että täällä niin kuin olisi mikään suuren riskin alue.
No pitäisikö se ottaa sitten takaisin käyttöön, koska nykyään ihmiset reissaa paljon enemmän ja pientenkin lasten kanssa nimenomaan jokin Kaakkois-Aasiaan ja sitten paljon käydään tuossa Pietarin alueella ja näissä löytyy niitä lääkkeitä sietäviä tuberkuloosikantoja.
Siinä pitäisi olla tietysti terveydenhuollon varpaillaan siinä mielessä, että tunnistaa, jos tauti esiintyy. Täytyy muistaa, että varmaan nykyään aktiivisesti toimivista lääkäreistä oikeastaan varsin harva on nähnyt tuberkuloosia sairastavaa ihmistä. Että siinä on oltava herkkä, että tunnistetaan tuberkuloosi.
Kuinka herkästi se tarttuu?
Se riippuu ilmeisesti tilanteesta ja siinä, että missä tämä altistuminen tapahtuu. Se voi tarttua varsin helpostikin joissain tilanteissa, mutta sitten täytyy kuitenkin muistaa, että myöskin siinä tilanteessa, jolloin tuberkuloosi on ollut hyvin yleinen Suomessa, eli 1900-luvun alkupuolella, jolloin isoilla alueilla Suomea käytännössä katsoen kaikki saivat tartunnan lapsena ennen aikuisikää, niin ei heistä sairastunut tuberkuloosiin kuin pieni osa. Ihmisen puolustusjärjestelmä pystyy sen hoitelemaan. Ja tämähän onkin nykylääketieteen yksi valtava edistysaskel on just tämä, että osataan käynnistää tämä ihmisen oma puolustusjärjestelmä, johon tietysti rokottaminen perustuu. Sehän on lääketieteen menestystarinoita, just tämä isorokon hävittäminen, mutta myöskin monen muun taudin kohdalla on rokottaminen yksi tärkeä keino siinä, miten tautia pystytään rajoittamaan. Varsinkin nykyteknologia on tuonut uusia mahdollisuuksia rokotteiden kehittämiseen, ja joiden avulla on moni vaikeakin tauti pystytty rajoittamaan. Ehkä merkittävin esimerkki on tuhkarokko. Täytyy muistaa, että tuhkarokko on edelleen eri puolilla maailmaa riehuva tauti. Se on uudelleen myöskin Euroopassa levinnyt niin, että joissain maissa, niin kuin Italiassa, on varsin laajojakin tuhkarokkoepidemioita, vaikka siihen kehitettiin muutama vuosikymmen sitten hyvinkin tehokas rokote. Ja Suomesta se käytännössä jopa onnistuttiin hävittämään. Ja minun ikäiseni ihmiset sen on kyllä sairastaneet, eli jotka on syntyneet 50-luvulla, niin, ja se on ollut tyypillisesti se, joka on lapsena sairastettu, ja sen kautta saatu tämä vastuskyky siihen, että enää uudestaan siihen ei ole sairastunut. Mutta kyllä henkilökohtaisestikin sanon, että kyllä olisi saanut jäädä sairastamatta tuhkarokko. Se on raju tauti, siinä on korkea kuume. Ja siinä on myöskin näitä jälkitauteja. jos ajattelee tuhkarokkoepidemioita Suomessa aikaisemmin, niin näyttää siltä, että kun se aletaan olla tunnistettavissa 1700-1800-luvulla, niin kyllä siihen suomalaisetkin kuoli. Että siellä oli lapsilla yksi tämmöinen, ei ainoastaan isorokko, vaan myöskin tuhkarokko oli tappava tauti.
No minkä takia näitä sitten sanotaan lastentaudeksi, jos lapset niin kuolee, nämä rokot?
Se on tilanne näissä rokkotaudeissa kaikkien kohdalla oikeastaan, niin se isorokon, tuhkarokon, vihurirokon, niin edelleen. Tilanne on se, että kun sen on sairastanut, niin sen jälkeen on vastustuskykyinen kyseiselle taudille. Ja ne on herkästi leviäviä, että yleensä sitten kun ihminen oli sen sairastanut, jos ei ollut menehtynyt siihen, niin se takasi sen, että aikuisväestö ei enää sairastunut siitä, jolloin tavallaan niille taudeille oli alttiina vain ne, jotka oli tulleet siihen yhteisöön edellisen epidemian jälkeen. Se oikeastaan osoitettiin 1800-luvun puolessa välissä Färsaarilla, jonne 1846 Panum-niminen tanskalainen lääkäri meni, kun siellä riehut tuhkarokkoepidemia paha, ja hän totesi, että tuhkarokkoon sairastui vain ne, jotka olivat syntyneet edellisen tuhkarokkoepidemian jälkeen. Ja se oli selkeä osoitus siitä, että ihmisen immuunijärjestelmä siinä toimii ja sen jälkeen ei enää uudestaan sairastu. Yksi ongelma, mikä oli isorokossa ja mikä liittyy myöskin tuhkarokkoon, on se, että kun ihminen niihin sairastuu, niin hänen immuunijärjestelmänsä on jonkun aikaa siinä heikentynyt. Se on jonkun aikaa, jotain kuukausia ainakin, ei pysty toimimaan kunnolla. Ja se avaa tavallaan mahdollisuuden siihen, että muut taudit iskevät. Esimerkiksi isorokko oli tunnettu siitä, että sitä tavallaan seurasi muita tauteja. Ja tämä on aina muistettava näiden tautien kohdalla, että siinä ei välttämättä aina ole kyse siitä, että mitä se kyseinen mikrobi saa aikaan suoraan, vaan sillä voi olla myöskin tämä välillinen vaikutus, eli että se avaa tietä muille mikrobeille ja siihen, että ihminen sairastuu muihin mikrobeihin.
Jos mennään takaisin sinne tuberkuloosiin vielä hetkeksi, niin sanoit, että 1900-luvun alkupuolella niin melkein kaikki altistui tuberkuloosille ja suuri osa ihmistä ei sairastunut, että se oli vähän niin kuin piilevänä niillä. Niin onko tämä siis selitys sille, kun WHO arvioi, että joka kolmannella maailman ihmisistä on piilevä tubi? Että onko se sellainen kuin herpes, että se jää elimistöön elämään ja sitten Suomessakin on vanhoja ihmisiä, jotka on nuorena altistuneet tuberkuloosille, niin ne sitten on ne, mitkä sairastuu vanhoilla päivillä uudestaan, kun immuunipuolustus heikkenee.
Tämän tyyppistä ajatusta siinä on esitetty, että todella tämä tuberkuloosi, niin kuin tavallaan ihmisen puolustusjärjestelmä pystyy sen rajaamaan useimmilla sen, sanoisiko primaari-infektion, ja vasta sitten, kun esimerkiksi iän myötä ihmisen puolustuskyky heikkenee, niin tauti alkaa uuden elämän. Mutta tässä täytyy sitten muistaa, että on todennäköistä, että aika monella se alkupuolustus on niin tehokas, että ei se koskaan ei synny tilannetta. Tubihan oli nimenomaan hyvin vahvasti näiden niin kuin nuorten aikuisten tauti silloin aikoinaan. Nuorena aikuisena tilanne puhkesi avoimeksi tuberkuloosiksi.
Onko tuberkuloosi sitten oikeasti ihmisen tauti, kun esimerkiksi rutto ja moni muu, vaikka influenssa, ne on zoonooseja, ne on eläinten tauti, että ihminen kestää niitä huonosti, siis kun ne on eläinten tauti, ja sitten tubin kanssa pystytään paketoimaan se ja lakasemaan maton alle, vai kuinka lääketieteen historian dosentti Heikki S. Vuorinen? Kertooko se sitä, että se on ihmisten oma tauti, sen kanssa pärjätään paremmin?
Kyllä siinä on kyseessä bakteerium tuberculosum on ja on ihmisen taudin aiheuttaja, ja ihminen on tullut toimeen kyseisen bakteerin kanssa hyvin pitkään, todennäköisesti kymmeniä tuhansia vuosia tai ehkä vielä paljon pidempään. Niin kuin nämä mykobakteerit näyttää siltä, että sekä tuberculosum että mycobacterium leprae, joka on lepran aiheuttaja, että ne olisi tavallaan ollut ihmisen mukana jo siinä vaiheessa, kun ihminen Afrikasta, nykyihminen, levittäytyy muualle maailmaan. ja että kyseessä on todella ikivanhat ihmisten taudin aiheuttajat. Ja molemmat on hyvin kroonisia taudin aiheuttajia, eli ne pysyy niin kuin ihmisessä elossa pitkään ja sillä tavalla ne voi levitä varsin pienissäkin yhteisössä. Ei tarvita isoa porukkaa levittämään sitä, kun se taudin aiheuttaja vaan pysyy tarpeeksi kauan elossa ihmisessä ja pystyy sitten leviämään uusiin tulokkaisiin siinä yhteisössä. Mutta on ilmeistä, että tuberkuloosissa oli sitten uusi vaihe silloin, kun ihminen siirtyi maanviljelykseen ja ihmisväestö lisääntyi voimakkaasti. Ja silloin tavallaan tuli tuberkuloosin toinen ominaisuus, että se voi aiheuttaa myöskin sen akuutin taudin. Se hyötyi siitä aika tavalla. Eli ne oli sitten vaiheita tämä maanviljelys, karjanhoitokulttuurit, joissa kun väestöä oli enempi, niin tuberkuloosi sai sitten tavallaan uuden tilaisuuden levitä laajalti.
Tuberkuloosihan on edelleen varsin kova tappaja, mutta kuitenkin sen serkku, tai olisiko pikkuserkku, lepra eli spitaali, niin pysyykö se aisoissa, kun se ei oikein niin tämmöisiin kehittyneisiä rikkaisiin maihin leviä hygienian takia ja tämmöisen paremman sairaanhoidon takia?
Lepra vaatii ilmeisesti leviämisekseen sen, että tämmöistä tartuntavaarallista lepraa sairastavaa täytyy olla varsin pitkän aikaa lähellä. Lepraahan esiintyi Suomessa vielä 1900-luvulla. Eli Suomessa oli kotoperäinen lepra, mutta se täältä katosi siinä vaiheessa, kun tavallaan modernisoituminen Suomessa pääsi vauhtiin. Eli lepra vaatii sitä, että täytyy pitkään olla elää lepraa sairastavan läheisyydessä. Ja lepra on sillä tavalla niin kuin kiehtova tauti, että keskiajalta me tiedämme jopa kuninkaita, jotka on sairastaneet lepraa, joka puhuu vahvasti sen puolesta, että ne yhteiskunnalliset olot oli hyvin erilaiset siihen aikaan. Ja voi olla myöskin, että taudin muodot ei välttämättä ole ollut ihan samat, mutta on ilmiselvää, että jopa ylhäisö oli kontaktissa tartunnanvaarallista lepraa sairastavien kanssa vielä keskiajalla. Siis puhutaan 1200-luvusta, ja josta tiedetään parikin lepraa sairastanutta kuningasta.
Kun tämä tuberkuloosi on edelleen tappava tauti, laajalla alueella tappaa tuhansia ihmisiä vuosittain, niin siinä on sitten lisänä se ongelma, että kun siihen on käytetty paljon antibiootteja, kaikkiin muihinkin tauteihin on käytetty antibiootteja, myös virustauteihin, jos se ei pure, niin kuinka suuri ongelma se sitten on, että jos ja kun tuberkuloosi sieltä lähtee leviämään semmoisia lääkkeitä kestäviä kantoja, niin eihän meillä sitten ole enää mitään konsteja sitä vastaan. Ruttoa vastaan on vähemmän käytetty harvemmin antibiootteja, kun se ei ole niin yleinen, niin rutto kupsahtaa vanhoillakin antibiooteilla. Mutta mitäs tehdään tuberkuloosin kanssa? Lääketieteen historian dosentti Heikki S. Vuorinen.
Toki niin tuberkuloosin leviämistä, vaikka niin kun on kaikille lääkkeille resistenssejä, antibiooteille resistenssejä, kantoja, tuberkuloosia sairastava ihminen, niin voidaan tehdä muutakin kuin vain hoitaa näitä mikrobeja pois päiviltä, koska siis vanhoja keinoja on tietysti eristäminen. Eli tartuntavaarallista tautia sairastava voidaan eristää muista ihmisistä sillä tavalla, että muut eivät saa tautia. Voidaan huolehtia siitä hygieniasta niin, että tämmöistä tilannetta ei synny moderneimmin keinoin kuin nämä vanhat keinot, jolloin ajateltiin, että tuberkuloosi leviää, kun yskökset kuivuvat, niin sen pölyn mukana, ja oli kyltit, että spotta eipo kolvet, älä sylje lattialle, joita oli junissa ja eri puolilla, missä ihmisiä oli läjässä. Mutta on erilaisia keinoja huolehtia siitä, että aktiivista tartuntavaarallista tuberkuloosia sairastava ei levitä, vaikka niin kuin antibiootit ei purekaan siihen. Ja tämä on aina muistettava, että ei meillä ole vain antibiootit, joita voidaan käyttää. Aivan ratkaisevaa tautien kohdalla on ollut yleisen hygienian kohentuminen. Sekä yleinen hygienia että henkilökohtainen hygienia on aivan...
Vesi- ja viemärilaitos.
Joo, ne on, ja se, että ihmiset peseytyy, se, että meillä on puhtaita vaatteita, joita voimme vaihtaa. Tavallaan käsien pesu todella on yleistynyt, ja tämä on yllättävän niin kuin yleinen leviämiskeino. Näin on, että keinoja on tautien välttämiseksi paljon muitakin kuin antibiootit ja rokotukset, jotka molemmat on hyviä keinoja. Ja rokotus on tietyllä tavalla kestävämpi keino kuin antibiootit, koska rokottamalla on kyseessä tavallaan ihmisen oman immuunijärjestelmän käynnistäminen. Rokotteet on laajentuneet, sanotaan ihan viime vuosikymmeninä, niin kuin se kirjo, mitä kaikkea vastaan voidaan rokottaa. Ja jos väestössä rokotekattavuus on riittävän korkea, niin jopa ne harvat, jotka ei tule rokotettua, niin ovat sitten turvattuja. Eli tuhkarokossa se täytyy olla kyllä hyvin korkea, että kuinka iso osa väestöstä pitää olla rokotettu, että nämä rokottamattomat on turvassa, niin se on kyllä jo sitten lähellä melkein sitä 100, koska se on niin herkästi leviävä tauti.
Sitten kun se rokotuskattavuus on tarpeeksi hyvä, niin sillä lailla saadaan joku ihmisen tauti. Esimerkiksi isorokko on saatu hävitettyä. Ja toinen, mitä yritetään hävittää maailmasta, eli eradikoida, niin on polio. Miten se polion hävittämiskampanja on edennyt? Lääketieteen historian dosentti Heikki S. Vuorinen.
Polion kohdalla on saavutettu merkittävää etenemistä. 1988 maailman terveysjärjestö päätti isorokon hävittämisen kannustamana, että muitakin tauteja voidaan hävittää, ja otti polion kohteekseen. Ja polio on ollut sitten massiivisen panostuksen kohde, sen hävittäminen, ja siinä ei ole vain WHO mukana, vaan siinä on paljon muitakin toimijoita. Kun vielä 1980-luvun lopussa kotoperäistä endemistä poliota esiintyi kymmenissä maailman maissa, niin tänä vuonna poliota on tunnistettu vain Afganistanista. Eli siellä on rekisteröity nyt tänä vuonna vain 6 tapausta. Ja Pakistan, joka on ollut se toinen, jossa on esiintynyt vielä viime vuonna poliota, niin siellä ei vielä tänä vuonna ole rekisteröity yhtään tapausta. Siinä on saavutettu melkoisen menestystä, mutta polio on sillä tavalla hankala tauti, että se leviää huonon hygienian oloissa varsin tehokkaasti. Vedet voi saastua siitä ja niin edelleen. Se oikeastaan tautina tuli valokeilaan vasta siinä vaiheessa, kun hygienia alkoi kohentua. Eli kun koko väestö sai polioviruksen lapsena, niin tauti oli varsin vaaraton. Vasta sitten, kun ihmiset sairastuu siihen vanhemmiten, niin siitä muodostuu todella vaarallinen tauti, koska se aiheuttaa sitten veltohalvauksen, se voi halvauttaa hengityselimet ja se, että muodostuu tappava tauti. Ja sillä tavalla se oikeastaan tuli tunnetuksi vasta 1800-luvun lopulla ja 1900-luvulla alkoi vasta esiintyä laajempia polioepidemioita. Siihen kehitettiin 1950-luvulla jo tehokkaat rokotteet, ja näihin rokotteisiin, nimenomaan suun kautta nautittavaan rokotteeseen, on perustunut tämä polion nykyinen hävittämisstrategia, jossa on sitten nyt siirrytty tähän toisen tyyppiseen neulalla rokotteeseen, jolla se Suomestakin silloin aikanaan hävitettiin, koska se antaa paremman turvan, eikä lähde leviämään sitten. Täytyy muistaa, että polio on sillä tavalla hankala tauti, että ensinnäkin ihminen voi kantaa poliovirusta ilmeisesti vuosikausia sisällään itse sairastumatta siihen ja levittää sitä taudinaiheuttajaa, jolloin täytyy olla seurantajärjestelmä myöskin sen jälkeen, kun viimeinen tiettävästi polion sairastunut on tunnistettu ja hän ei ole enää näitä tunnistettuja poliotapauksia. Ja polion tunnistaminen, siis muista veltohalvausta aiheuttavista viruksista, niin se on vaatinut myöskin huomattavan laboratoriojärjestelmän kehittämiseen, jotta se voidaan kunnolla tunnistaa. Toisaalta eri poliokantojen tunnistaminen on auttanut sitten kohdentamaan torjuntatoimenpiteitä, koska voidaan sitten seurata, että mistä jossain esiintyvä poliovirus on oikeastaan peräisin. Tämän suun kautta nautittavan polioviruksen ongelma on myöskin se, että se voi villiintyä. Ja se onkin enempi aiheuttanut näitä veltohalvauksia kuin nämä, sanoisiko, villit poliovirukset viime vuosina. Ja vaikka WHO silloin otti tähtäimekseen sen, että polio on hävitetty maailmasta vuoteen 2000 mennessä, niin ei polio täysin ole hävitetty. Toki se on siis todella niin kuin rajoittunut, mutta täytyy muistaa, että ajoittain on poliosta esiintynyt vielä 2010-luvulla, siis viime vuosina, epidemioita maissa, joihin se on kulkeutunut näiltä alueilta, missä polio on, niin edelleen kotoperäisenä on ollut esimerkiksi Afganistanin pohjoispuolella ja Keski-Aasian maissa niin kuin on ollut polioepidemioita vielä 2010-luvulla.
Kun, jos se on pienenä lapsena sairastettuna vaaraton tämä polio, niin minkä takia sitä se sanottiin ennen vanhaa lapsihalvaukset, jos se kerran lapset selviää sitä niksnaks vaan?
Nämä aivan pienet lapset, mutta sitten iän myötä siis. Tilannehan oli se, että kun hygienia kohentui, niin kun aikuisporukka oli vastustuskykyinen kyseiseen tautiin. Ja siihen alttiiksi tuli nämä, jotka syntyi siihen porukkaan. Jos he sai sen aivan pienenä lapsena, niin se todennäköisesti oli hyvinkin vaaraton. Mutta sitten kun ikää tuli lapsuuden aikana, niin sitten siihen sairastui. Ja Suomessa nämä viimeiset polioepidemiat osuu sitten toisen maailmansodan loppuvaiheisiin ja 50-luvun alkuun. Ja käytännössä sitten kun rokottaminen alkoi silloin 1950-luvun puolessa välissä, niin 1960-luvulle tultaessa polio oli käytännössä katsoen jo Suomesta hävinnyt, kunnes se sitten 1980-luvulla tuli uudestaan muualta. Ja Suomessa on arvioitu, että infektion sai silloin, ootas nyt, mikä vuosi se oli,
1984,
niin 1984 se olisi levinnyt jo niin kuin väestössä varsin laajalle, eli noin 100 000 olisi ollut näitä, jotka sai infektion. Halvausoireisiin sairastui muistaakseni vähän toista kymmentä. Yksi ihminen ilmeisesti kuoli. Ja siis Suomessa suoritettiin tämmöinen kattava väestön rokottaminen nimenomaan tämän suun kautta nautittavan.
Sokeripala rokotus.
Niin, joo. Se oli sokeripala ja se on nyt viimeinen tämmöinen niin kuin kattava koko väestön polio vastustuskyvyn nostaminen tuota tapahtui silloin.
Tämmöisiä muita vanhoja tappajia, niin kuin malaria ja kolera. Mikäs riski niiden rynnäköllä on? Malariahan ei ole edes vähentynyt kunnolla, mutta kolera on jollain lailla saatu aisoihin.
Tähän asti olemme puhuneet lähinnä ihmisestä toiseen leviävistä taudeista, paitsi rutosta, joka on jyrsijöiden tauti. Malaria on sitten toisen tyyppinen tauti, koska siinä välittäjänä on anopheles-sukuiset hyttyset ja sen malarialoision niin kuin elämänkierto tapahtuu sekä näissä hyttysissä että sitten ihmisessä. Ihmisellä malaria aiheuttavia on useampia plasmodium-tyyppejä. Plasmodium vivax on se maailmalla laajimmin levinnyt ja joka oli myöskin Suomessa, mitä ilmeisemmin se plasmodium-tyyppi, joka täällä aiheutti kotoperäistä malariaa, jota esiintyi Suomessa aina 1900-luvun alkupuolella asti. Ja niiden kohdalla niin kuin on kysymyksessä hyvin mutkikas homma. Siinä ei ole kyse vaan, miten hyttyset viihtyy ja leviävät. Eli ilman lämpötilasta ja kosteudesta ja tällaisista asioista, vaan siinä on kyse myös yhteiskunnallisista oloista, sosioekonomisista oloista, jolloin malarian leviäminen vaatii sekä luonnonoloilta että yhteisöiltä pohjaa. Malaria hävitettiin Euroopasta 1970-luvun puoleen välin mennessä. 1974 Kreikka julistettiin vapaaksi malariasta, mutta malarialla ilmastonmuutos luo edellytyksiä sille, että malarialoisiolle avautuu uutta ekologista lokeroa, varsinkin oloissa, joissa sosioekonomiset olot on huonot, koska hyttyset ovat nimenomaan maaseudun ongelma ja maaseudulla asuinolot on tärkeitä juttuja ja paljonko ihmisiä on siellä. Kreikka on se maa, jossa sitä on nyt ehkä eniten Euroopassa tutkittu, koska vuodesta 2009 lähtien siellä on kotoperäistä malariaa esiintynyt joka vuosi, mutta toki vain muutamia kymmeniä tapauksia vuosittain. Mutta sitä kotoperäistä on esiintynyt eri puolilla Kreikan maaseutua. Nimenomaan plasmodium vivaxin aiheuttamaa jonkun verran Plasmodium falciparumin, eli tämän vaarallisemman malariatyypin tauti on myöskin esiintynyt. Se tuli sinne nimenomaan uudestaan, ja sen leviämistä selittyy nimenomaan näillä sosioekonomisilla oloilla. Täytyy muistaa, että Kreikan maaseudulla on paljon siirtotyöläisiä, jotka ovat tulleet Bangladesista, Pakistanista, Afganistanista, ja jotka elävät hyvin huonoissa sosiaalisissa oloissa siellä nimenomaan maatöitä tehden. Mansikkaa viljellen ja niin poispäin. Ja heidän mukanaan tuli myöskin Plasmodium loisioita, ja näissä oloissa näitä anopheles-sukuisia hyttysiä on myöskin leviää siellä, kun asuinolot on tosi surkeita, melkein voi sanoa teltoissa ympäri vuoden, niin tämä luo edellytykset sille, että Plasmodium loisiota leviää. Sen sijaan, jos ajatellaan niin kuin Eurooppaa yleensä, niin tämä sosioekonomiset tekijät Euroopassa, niin kauan kun on näin korkea kaupungistumisen aste Euroopassa ja sen lisäksi vielä toimivat terveydenhuoltojärjestelmät, niin on vaikea kuvitella, että malarialla aivan hevillä Eurooppaan asettuu. Monen muunkin niin kuin näistä taudinaiheuttajien kohdalla, jotka vaatii näitä vektoreita, niin se on vähän problemaattinen. Nythän esimerkiksi on ilmeistä, että Eurooppaan on levinnyt joitain uusia tauteja, nimenomaan Aasian tiikerihyttyseenä tunnettu edes Alpopictus. Toki myöskin edes Egypti pystyy levittämään esimerkiksi dengue-kuumetta tai
Chikungunya,
joo, taudin aiheuttajaa. Ja ilmastonmuutos on ilmeisesti ollut yksi, eli lämpötilojen ja kosteussuhteiden muuttuminen niin kuin sellainen, että se on edesauttanut näitä leviämään. Mutta sitten tämä ilmastonmuutos voi aiheuttaa myöskin sen, että nämä vektoriperäiset taudinaiheuttajat saattaa kärsiä siitä. On ennustettu, että nimenomaan Etelä-Euroopassa, kun kuivat jaksot, kesäkuivuudet yleistyy, niin jotkut hyttyslajit siellä vähenee. Ja on esitetty, että just tämä dengue-kuume ja tällaiset niin kuin saattavat joissain niin kuin Etelä-Euroopan oloissa jopa tämä ekologinen luonnonolojen muutos niin kuin vähentää sitä riskiä. Sen sijaan Pohjois-Eurooppa on hankala alue. Jos ajatellaan nyt ilmastonmuutosta, niin täällähän perinteisesti puutiaisia esiintyy. Ja puutiaiset levittää muun muassa aivokuumetta, borrelioosiakin, mutta aivokuume nimenomaan on se kaikkein vaarallisin homma. Ja puutiaisten leviämiseen ilmeisesti tämä ilmastonmuutos nimenomaan vaikuttaa täällä pohjoisilla alueilla, jossa puutiaisten kohdalla on osoitettu sitä, että ilmastonmuutoksen oloissa leviää pohjoiseen ja sitten vuoria ylöspäin Euroopassa. Mutta senkin kohdalla taas on ilmastonmuutoksen oloissa ilmeisesti alueita nimenomaan Etelä-Euroopassa, jossa se saattaa rajoittaa sitä.
Ne kärsii kuivuudesta,
joo. Mutta sekin on tietysti tauti, nimenomaan tämä puutias aivokuume, se todella vaarallinen tauti, niin sitä voidaan torjua rokotteella. Ja sitähän Suomessakin niillä alueilla, joissa tämä riski on suuri, niin toteutetaan näitä rokottamisia. Se on tauti, joka ilmeisesti on nimenomaan tähän ilmastonmuutokseen Euroopassa kytkeytyvä tauti, että puutiaisilla avautuu uusia mahdollisuuksia ja myöskin näitä, jotka kantaa tätä taudin aiheuttajia virusta.
Lääketieteen historian dosentti Heikkiäs Vuorinen, kun olet tutkinut ja penkonut tätä tautien historiaa, niin onko siinä matkalla selvinnyt siitä, että miten ne taudit on muuttuneet vuosien varrella jo ennen lääkityksen keksimistä ja sitten lääkitys on keksitty, niin siihen sitten vastustuskykyä on kehitetty myös urakalla siellä bakteeriporokoissa ja muissa alkuelijöissä, malarialoisioissa?
Tilannehan on koko ajan ollut se, että myöskin taudin aiheuttajat muuttuu. Ja muuttuvia taudinkuvia on mitä ilmeisemmin ollut aina niin kuin historian kuluessa. Ja se tietysti tuo ongelman siinä, että miten tunnistaa tauteja historian eri vaiheissa on maailmassa riehuneet. Yksi niin kuin edelleen vaikuttava tauti, jonka kohdalla ilmeisesti on paljonkin ollut tätä taudinkuvan muutosta, on tietysti tulirokon aiheuttaja streptokokit. Välillä on ollut tässä viime vuosissa toinen se tilanne, että taudin aiheuttaja on ollut ilmeisen raju ja aiheuttanut sitten esimerkiksi sydänkomplikaatioita ja muita. Ja välillä tulirokkoa aiheuttavan ja streptokokit on ollut varsin kilttejä ja taudin kuva selkeästi miedompi. Eikä siitä ollut samanlaisia kohtalokkaita seurauksia ihmisille.
Eli siinä on eri kantoja?
Kyllä. Ja eri vaiheessa historian kuluessa erilaiset taudinaiheuttajakannat on vaihdelleet. Mutta toki tulirokko on vain tämmöinen tunnettu esimerkki siitä, että näin tapahtuu historian kuluessa. Mutta nyt täytyy muistaa, että yksi ongelma tässä myöskin tulevaisuuden hahmottamisessa on se, että kunnolliset historialliset aikasarjat tahtoo olla vähän niin kuin vähissä. Ja meidän tietämys siitä, miten ja missä oloissa erilaiset ihmisellä taudin aiheuttavat mikrobit ovat erityisen hankalia, niin on aika puutteellinen. Monissahan näissä taudin aiheuttajissa ei ole kyse vain ihmisen taudista, vaan se vaatii jonkun muun eliön. Esimerkiksi just nämä virukset, jotka leviävät puutiaisten, hyttysten ja niin edelleen välityksellä, niin vaativat sen, että myöskin ne hyttyset ja puutiaiset elelevät sopivissa oloissa ja niin edelleen. Ja meidän tietämyksemme siitä, että miten nämä niin kuin on eri vaiheessa kehittyneet, meidän historiallinen aineistomme on varsin puutteellinen. Parhaimmillaan usein vain muutamia kymmeniä vuosia. Ja siitä, että miten niin kuin eri aikoina on näitä taudinaiheuttajia ollut, niin se on...
Ja tunnistettu.
Tunnistettu se on. Niin kuin, yksi ongelmahan on se, että se on pätkittäistä. Nykyään nykyteknologia antaa uusia mahdollisuuksia taudinaiheuttajien tunnistamiseen jo ammoin kuolleilta vainajilta. Me voidaan löytää muumioituneista vainajista, mutta myös ihan luista ja hampaista löytää taudinaiheuttajia ja pystyä niitä tutkimaan. Näinhän on tehty nimenomaan rutonaiheuttajankin kohdalla, jossa on kovasti etsitty sitä, että onko niin kuin rutonkin taudinaiheuttajissa näissä eri epidemioissa kyse vähän erilaista ja siinä pestiskannoista. Ja siihen ei ole mitään kunnon vastausta kyllä saatu, mutta Yersinia-pestistä on pystytty löytämään esimerkiksi mustansurman aikana kuolleiden vainajien hampaiden ytimestä. Niitä on kaivettu, porattu esiin, koska kun Yersinia-pestis leviää sitten, kun ihminen siihen kuolee, se on levinnyt eri puolille verenkierron välityksellä, se on myöskin päätynyt sinne hampaiden ytimeen. Ja hampaat on sellainen tavallaan hyvä kassakaappi sille. Yersinia-pestiksen, vaikka se sinne on kuollut sitten se bakteeri, niin sen genomi pystytään sieltä kaivamaan esiin.
Että kuka se oli?
Niin, että tunnistaa, että kuka tämä oli, tämä syyllinen tähän murhaan. Se on niin kuin avannut uusia mahdollisuuksia. Mutta täytyy muistaa, että muumioituneita vainajia tai luuvainajia, niitä on tutkittu kuitenkin vain varsin rajallinen määrä. Toki on niin, että tämä geenitutkimus on edennyt niin hurjasti, että tämmöiset geenien tunnistaminen ja niiden tunnistaminen eri taudinaiheuttajissa on laajentunut ja halventunut. Mutta se vaatii joka tapauksessa, että tämä niin kuin muinaismikroobien tai ihmisten genomin tutkiminen vaatii kuitenkin hyvin huolellista menetelmiä siinä, että ollaan sitten varmoja, että se on nimenomaan se mikroobi, eikä joku moderni mikroobi, joka on jostain tarttunut tähän systeemiin ja voi sanoa niin kuin saastuttanut tämän homman. Siinä on oltava hyvin, hyvin huolelliset järjestelmät siinä.